Tänkte att tala lite från apostlenes gärningar om den helige ånds gärning. Slik som de första kristna upplevde den. Pinsen är ju kanske den kristna högtiden som det vilar störst osäkerhet om, i varje fall hvis man ser på de svar som norska politiker och vanliga normen ger där de tillfälligtvis blir spurt om vad pinse är bland journalister. Vad handlar pinse om? Pinsedag är den gamla pakts profetiers uppfyllelse om att det ska komma en dag där steinhjärtena som finns i människor ska bli tatt ut och ersattas med ett kötthjärte som gör att människor håller Guds förskrifter. Vår Guds ord och Guds bud inte längre står skrivet på steintavlor, men skrives på våra hjärtas tavlor, för det Kristus bor i oss, hoppet om härligheten. Pinsedag är den bokstavliga uppfyllelsen av det gamla testamentets ukesfest, höst och förfasten. Hvor på pinsedag ordet blir sådd och 3000 människor blir omvänt till Jesus Kristus på en dag och höstet in för Guds menighet. Pinsedag, vad är det? Jo, pinsedag är slutten på det inadvente. Det är begynnelsen på det utadvente. Det är slutten på tausheten och begynnelsen till vittnesbörde. Det är frimodighetens nya dag för Jesu vänner. Den nya pakts uppfyllelse av Jesu ord till sina 12 apostlar. Men dere ska få kraft när den helige ånd kommer över dere. Och dere ska vara mina vittnar i Jerusalem, Judea, Samaria och like till jordens ände. Pinsedag är uppfyllelsen av ordet Jesus talte i Johannes evangelium, talsman, sannhetens ånd som ska komma till dere, som ska bli hos dere och vara i dere, och som ska minna dere om allt det jag har sagt dere, och som gör att dere inte längre ska føle dere som föräldralösa barn, hvor Gud kännes långt borta, men när. Salom jag, säger Jesus, inte är fysisk bland dere längre. Pinsedag bryter språkbarriärer. Pinsedag är motsatsen till Babel. Människor tränger inte bygga torn för att komma upp till Gud, men Gud i sin suveränitet sänder sin ånd och kommer ned till människorna. Gud stiger inte längre ned för att förvirra människornas stolta och egenrådiga språk och sprer dem över hela jorden, men han lär människor av alla slags språk komma när och underfullt höra evangeliet om Jesus Kristus på sitt eget språk. Så de omvänder sig, ydmykar sig, tar emot det och av onden blir ett folk vid troen på Jesus Kristus. Pinsedag är dagen där det som är mangelfullt får sin lösning. Det som blir meningslöst blir meningsfullt. Hvor Gud blir stor, hvor hjertene blir varme for den døde, men oppstandende og himmelfarne Jesus, og lovprisningen til han blir inderlig. Hvor ånden ikke lenger hviler over prester, konger og profeter, men hvor ånden er i og over alle i Guds menighet. Og hvor åndens overnaturlige gjerninger med drømmer for gamle, syner for unge og profetiske ord slippes løs i Guds forsamling. Pinsedag er den hellige ånds offentlige forherligelse av Jesus Messias. Guds bekräftelse för hela världen om att skriftens tale om Jesus från Nazaret är sann, att han är verklig, inte bara död, men uppstått från de döda, och att intet annat än omvändelse till denne Jesus Kristus och tro på han är passande. Pinsedag är för det åttonde begynnelsen på uppfyllelsen av Joels profeti om att ånden skall utöses över allt kött. Den är Guds gave och fortäller oss att kristen tro, mina vänner, är en erfaring en erfaring og et liv på innsiden. Pinsedag var for de første kristne, og pinsedag er også for oss. Jeg kunne egentlig satt amen der, men jeg skal fortsette en god stund til. Apostlenes gjerninger er fylt med eksempler på pinsedagens forandring på ulike måter og ulike aspekter ved den hellige ånds gjerning. I Apostlenes gjerninger så leser vi om at det står at den hellige ånd kom over dem. Det brukes uttrykk som da ble de alle fylt av den hellige ånd. Og det brukes uttrykk som døpes med den hellige ånd. En ting er sikkert. Det er den samme ånd som virker. Og en annen ting er også helt klart. Det finnes ingenting som kan erstatte denne hellige ånds gjerning i kirken. Hvordan var det ånden gjorde seg gjeldende i menneskers liv når vi leser fra pinsedaget av? La meg nevne en del eksempler for dere. Noen ganger synes det som om ånden virker på dramatisk vis. Slik den hellige ånden kom over Jesus da han ble døpt og steg opp fra Jordanelven, slik ble disiplene fylt av den samme ånd på pinsedag og utrustet med kraft til tjeneste. Og disse som var vitne til dette var sjokkert over det de så med sine øyne. Noen av dem var så sjokkert at de brukte egentlig latterlige ord, men de sa, disse må jo være drukne. Det var helt tydelig at noe kunne sees. Da Peter og Johannes ba for de troende, og Samaria fikk sin pinseerfaring, skjedde det etter at Philip hadde forkynt evangeliet om Jesus. Han var jo forfulgt, rømte ut av Jerusalem, forkynt i Samaria. Mennesker kom til troen, og apostlene ble sjokkert over at evangeliet var kommet så langt, og at de som ikke var rene jøder også hadde tatt imot det. De reiste ned, og de ba for mennesker at ånden måtte komme over dem. Og det skjedde så de kunne se det. Trollmannen Simon, som hadde kommet til tro og var blitt døpt, han ble så imponert da han så, står det, at ånden ble gitt, at han bød apostlene penger for at han kunne få gaven til å gjøre det samme. Og Peter måtte si, det er en forferdelig ting å gjøre å prøve å kjøpe Guds gave for penger. Men det viser at det må ha skjedd noe oppsiktsvekkende der, som gjorde at Simon kunne se at Herren var på ferde i disse menneskenes liv. I det neste kapittelet, i kapittel 9 i Apostlenes gjerninger, leser vi om en av tidenes mest bemerkelsesverdige hendelser. Da Stefanus ble steinet som den første kristne martyr, var det en mann som sto der, Saulus. Han hadde gitt samtykke til dødsdommen. Siden gikk denne Saulus fra dør til dør, sier Bibelen, fra hus til hus for å knuse den første kristne kirke. Ved å slepe ut menn og kvinner og fikk de kastet i fengsel. Vi leser om en mann som fremdeles står der, raser mot Herrens disipler og truer dem på livet. Ikke mange dagene etterpå står den samme mannen i en synagoge og forkynner at Jesus er Guds sønn. Folk er jo himmelfarne. Og de spør med rette, ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Hva var det som var skjedd i mellomtiden med Saulus fra Tarsus, siden mannen var så totalt forandret? Jo, Herren Jesus hadde overrasket han kraftig en dag på vei til Damaskus da han skulle fengsle og arrestere. Deretter var han blitt fylt av ånden der den gode Ananias kom. Ananias var blitt ledet av Herren, og han kom inn til han og sa, Saul, min bror. En modig mann. Herren har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks var det som skjelv falt fra øynene hans, og han kunne se.
resten er historie når det gjelder denne mannen, Saulus.
Du, det hender av og til at ikke kristne, til og med sterkt antikristne mennesker, får livet snudd helt om når de kommer til Kristus og blir fylt av ånden. De kan bli kraftfulle talsmenn for den kristne tro. Det var det som skjedde med Saulus, som senere fikk navnet. Ja, bare svar. Det bare, kan bare svare. Paulus. I Efesus, et annet eksempel om dette synlige, kraftige ved den hellige ånds gjerning. Paulus kommer i kontakt med en gruppe troende som i Efesus, som ikke engang har hørt, sier de at den hellige ånd er kommet. Men de trodde Johannes døperens vitnesbyrd om Guds lam. De var døpt med denne Johannesdåpen. Paulus la hendene på dem. Den hellige ånd kom over dem, og det står de talte med tunger og profetiske ord. Ja, det finnes mennesker i dag som har det på samme måten. Kanskje kan de for så vidt ha vært troende en tid. Ja, kanskje hele livet. Kan hende er de døpt, kan hende er de konfirmert. Kan hende har de gått i kirken, men de vet lite eller ingenting om den hellige ånds gjerning. Han er nevnt, men ikke sagt mer om. Lik den tredje trosartikkel i den apostoliske trosbekjennelsen. Men når ånden kommer over dem, blir deres innsikt i Guds ord økt, og deres passion for å dele Jesus med andre blir brennende. Men ikke alltid når ånden virker, når ånden kommer over mennesker, er det like dramatisk. Og derfor vil jeg også si i formiddag at vi ikke må insistere på bestemte ytre virkninger, eller at ånden gjør akkurat det samme i og med alle på samme måte. Men jeg vil påstå dette. Det er alltid like virkelig når ånden kommer og virker. Kanskje kan apostlenes gjerninger ved den hellige ånd og de første kristnes erfaring sammenfattes i dette enkle ordet. Alt dette virker den ene og samme ånd, han som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. På pinsedag, da Peter holdt sin mektige pinsepreken og forklarer apostlenes erfaring, synes det ikke som om det fulgte med utvendige, dramatiske tegn. Her er ingen spektakulære ytre manifestasjoner, men den samme ånd som kom over de 12, levende gjorde ordet for de 3000, så det stakk de i hjertet. Og mennesker spurte, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og Lukas skriver, den dagen ble 3000 mennesker lagt til menigheten. Hvilket mektig verk av den samme ånd. Hvordan erfarte mennesker den hellige ånd? Gud er kraftens ånd. Og med Guds kraft kan det følge manifestasjoner. Tar du på en kraftledning, vil du kjenne det i kroppen. Når Lukas beskriver pinsedag i Apostelgjerninger 2, hørte de et brus fra himmelen som fra en tropisk regnstorm. Bildet forteller om åndens kraft som flommet inn i disse menneskenes liv. Fysiske manifestasjoner fulgte med. Men det de hørte var ikke en storm, men det står at det var lyden som av en kraftig vind som fylte huset der de satt. Det var den mektige, usynlige kraften ved Guds ånd. Og legg merke til dette. Det skjedde mens de satt. Ja, kroppsposisjoner er ikke det avgjørende. Men når folk blir fylt av ånden, har det noen ganger hendt at de skjelver som et blad i vinden. Det må aldri overraske oss. Ypperste presten i Det gamle testamentet, som en gang gikk inn i det aller helligste, han hadde tau rundt sin hvite prestekjortel, et langt tau som gikk utenfor mot det hellige, så de kunne dra han ut fra det aller helligste, hvis han ikke kunne bli stående og gjøre tjeneste, overveldet av Guds herlighet. Apostlenes pinseopplevelse var slik at man også kunne se at tunger, likesom av ild, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Ikke rart at ilden er blitt et symbol på påsken, unnskyld, på pinsen. Fysisk varme følger noen ganger et menneske som blir fylt av ånden. Og du kan merke det i hendene eller andre steder på kroppen. Og kanskje det er mange av dere som har hatt slike erfaringer med den hellige ånden. At hendene er blitt varme, at kroppen er blitt varm. Det er som flytende ild, flytende varme, har noen sagt. Det symboliserer kraften, gløden og renheten som Guds ånd fører inn i våre liv. En erfaring som mange har fått når Den hellige ånd kommer over dem, er det som står i kapittel 1. Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Er det ikke påfallende å se hvilken forvandling som skjedde i apostlenes liv etter pinsedag? De var ikke lenger redde for seg selv eller andre, men de forkynte frimodig i Herrens navn. Og dette er pinsedagens slående virkelighet. Og det kan ikke være tvil om at det var den samme åndens kraft til å vitne som forvandlet Romerriket på noen hundre år, så den kristne tro til slutt ble statens formelle religion. Mine venner, Den hellige ånds fylde, når vi kommer i berøring med den, innebærer den en herlig frigjøring fra menneskefrykt og en større grad av trygghet i Gud, som også gjør oss til mer frimodige og mer effektive vitner for Jesus Kristus. Pinsedag forteller oss at mennesker ble videre frigjort til en hjertelig lovprisning. Vi leser da ånden kom over Kornelius og hans hus. Da begynte de å prise Gud, står det. Mine venner, lovprisning, fast eller spontan, er språket til mennesker som er begeistret for og betatt av sin erfaring med Gud. Og lovprisningen bør engasjere hele vår personlighet, inkludert våre følelser. Kanskje finnes det noen i formiddag som vil spørre, men er det riktig å uttrykke følelser i kirken? Er det ikke en fare for at det blir for meget føleri? La meg si klart, faren for de aller fleste av oss i vårt forhold til Gud er ikke føleri. I alle fall ikke på dette området. Eller at vi lar følelsene ta overhånd. Nei, det er heller en mangel på følelser, at vi hverken er kald eller varm. Men alle kjærlighetsrelasjoner involverer også følelser. Selvfølgelig må det være mer enn følelser i våre relasjoner. Det må være vennskap, det må være kommunikasjon, det må være forståelse, det må være en vilje til å yte. Men følelser, er ikke det en del av kjærlighetsrelasjonen? Hva slags kone vil du ha? En varm eller en kald? I know what I want. Hvis vi aldri opplever følelser i vårt forhold til Gud, er ikke hele vår personlighet engasjert. Kristi menighet er kalt til å elske, lovprise og tilbe Gud av hele vårt hjerte. Av hele vår sjel. Av all vår forstand. Man kan argumentere og si at følelser er vel og bra i privatlivet, men er det nødvendig å vise de offentlig da, sier noen. Men hør, hvorfor er det sånn at når en filmkomedie skaper latter, blir filmen regnet som en suksess, Når et tragisk teaterstykke får publikum til å gråte, blir oppsetningen regnet som rørende. Og når en fotballkamp engasjerer tilskuere, blir han regnet som spennende. Men hvis en gudstjenesteforsamling gripes av Guds herlighet, blir de anklaget for føleri. Gud, fri oss og frels oss. Selvsagt kan det utvikle seg til føleri, der følelser blir viktigere enn et solid fundament basert på bibelsk undervisning. Men som en kirkeleder en gang sa, og jeg tror han har helt rett, hovedfaren for våre kirker i dag er ikke hysterisk føleri. Derfor er det så viktig at vår tilbedelse av Gud bør engasjere hele vårt personlighet. Og når Den hellige ånd kommer over oss, når Den hellige ånd fyller oss og skaper begeistring for Kristus i livet, da kommer noe av denne frigjøringen frem. Videre. Den hellige ånd ser vi helt klart i apostlenes gjerninger fører til et mer helliggjort liv hos alle. Vi ser hvordan mennesker vender seg bort fra ondskap og vender seg til Herren og vandrer med han. Paulus sier dette til menigheten i Efesus. Drikk dere ikke drukne på vin, det fører til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Når Guds ånd fyller oss, så skaper det ikke kaos og uorden i våre liv, slik for mye alkohol kan gjøre. Men det motsatte skjer. I stedet for utskeielser fører ånden til selvbeherskelse og et liv etter Guds vilje. Bli fylt av ånden. Dette ordet indikerer på gresk at det å være fylt av ånden ikke er en engangsopplevelse. Tiden verb består i beskriver nemlig det som en erfaring som ikke har en endelig avslutning. Så det egentlig kunne vært oversatt, bli stadig fylt av ånden. La ånden stadig fylle. Gjentakende erfaringer av Guds kjærlighet er det. Slik en far uttrykker sin ømme kjærlighet overfor. Sammenhengen mellom denne åndens fylde, denne lovprisningstonen, finner vi også hos Paulus. Drikk dere ikke drukne på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med sanger, salmer, lovsanger og åndelige sanger. Syng av spill av hjertet for Herren, og takk alltid vår Gud og Far ved vår Herre Jesu Kristi navn for alle. Lovsangen, mine venner, er de åndsfyltes hjertespråk. Jeg må nevne en ting til. Erfaringen av åndens fylde og den hellige ånds gjerning. En erfaring som mange har av et sterkt møte med Guds kjærlighet. Når Den hellige ånd kommer over mennesker, hender det at de opplever en overveldende personlig indre erfaring av Guds kjærlighet. Og for mange mennesker er dette en erfaring som er vanskelig å snakke om, fordi erfaringen er så hellig og dyrebar for dem. Men er det ikke noe av denne fylden av ånden som oppleves som Guds kjærlighet, som Paulus ber om at de kristne i Efesus må erfare sammen med alle de hellige, når han sier, må dere bli i stand til å erfare og fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne, fatte og kjenne hele Kristi kjærlighet. Et vesen, en personlighet gjennomtrengt, gjennomfylt, dykket under, dyppet i, er Guds kjærlighet. Pinsedag forteller oss At Guds kjærlighet er bred nok til å favne hvert eneste menneske. Den ønsker å strekke seg ut over hvert eneste kontinent, til mennesker av alle raser, nasjoner, farger og kulturell bakgrunn, til menn og til kvinner, til unge og til gamle. Denne kjærligheten ser vi først og fremst på Jesu Kristi kors. Vi kjenner Jesu kjærlighet til oss fordi han var villig til å dø for våre synder på Golgata. Det er en Guds kjærlighet som er som ren og pur nåde. Dyp nok til å nå selv et menneske som Saulus fra Tarsus og i et øyeblikk forvandle hele hans liv. Som kan nå oss, uansett hvor langt ned vi har falt, og hvor langt borte vi måtte være fra Gud. Og den er sterk nok, og rik nok, til å vare gjennom hele livet, og alle slags faser i livet, til vi er helt fremme hos Gud. Den er høy nok til å løfte oss opp til de himmelske høyder, og den har en kraft som kan holde et menneske brennende for Jesus Kristus så lenge det lever. Paulus ba om at vi måtte erfare, at vi måtte fatte Guds kjærlighet og bli omfanget av den. Men han stoppet ikke der. Han ber også om at vi må kjenne Kristi kjærlighet, som er langt mer enn noen kan fatte, og bli fylt til hele Guds fylde. En eldre mann prøvde å beskrive denne erfaringen for oss på den måten. Han forteller i en av sine bøker om en mann som går bortover veien med en liten gutt, hånd i hånd. Og gutten vet at denne mannen er hans egen far, og at denne faren elsker han av hele sitt hjerte. Men plutselig stanser faren. Han løfter gutten opp i sine armer, trykker han inntil seg, kysser han, gir han en klem. Og så setter han gutten ned på bakken igjen, og så vandrer de sammen videre, hånd i hånd. Det er den kjærlighetserfaringen vi taler om. Det er vidunderlig å vandre hånd i hånd med det man vet er sin egen far. Men ofte kan det være enda bedre noen ganger å ha ens fars armer rundt seg. Når det skjer i våre liv, er det ikke noe lett, overfladisk og ordinært. Det er ikke en hendelse av det slaget hvor du kan si, ikke bry deg om det du føler. Bry seg om det en føler. Du har et sånt hav av følelser i deg, at det en stund er nærliggende å tro, at du aldri har følt noe som helst i hele ditt liv. Helt til slutt, mine venner. Den hellige ånds fylde og kraft er ikke noe statisk i våre liv. Skriften er veldig klar på dette, at ingen kan si Jesus er Herre uten ved den hellige ånd. Den sier også, om noen ikke har Kristi ånd, hører han ham ikke til. For han som Gud har utsendt, taler Guds ord, og Gud gir ikke ånden etter mål. Derfor har enhver kristen den hellige ånd i sitt liv. Men mine venner, har ånden fått oss? Du har han, men har han fått deg? Der finnes ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men ånden ønsker å sette oss i brann for søvn. Det er dette vi ser i apostlenes gjerninger. Kan vi virkelig ha Jesus ikke bare som en god idé, men som en dyp indre overbevisning uten den hellige ånd? Pinsedagen er en dag full av kraft og frimodighet. De kristne behøvde det i hverdagen, og på forfølelsens dag kan vi ha kraft og frimodighet i våre liv, som gjør oss uredd for evangeliets kostnad uten den hellige ånd. Pinsedag er misjons- og utbredelsens dag. Kan vi ha misjon og menighetsplanting uten den hellige ånd? Den hellige ånd er sannhetens ånd som åpenbarer Jesus sannhetsord for oss. Kan vi ha sannhet i kirken, i våre menigheter, uten den hellige ånd, sannhetens ånd? Det finnes en lovsangstone som bryter løs og ut fra pinsedag av. En sang født av mennesker som elsket og holdt fast på Jesus. Kan det virkelig være tilbedelse i ånd og sannhet uten den hellige ånd? På pinsedag ser vi nådegavene i funksjon som bygger Kristi menighet og utruster oss for tjenestens gjerning? Tror vi at vi kan bygge videre på Kristi grunnvoll uten hans gaver, uten den hellige ånd? Den hellige ånd er hellighetens ånd. Kan vi bli stadig mer helliggjort så Kristus vinner skikkelse i oss uten denne ånd? La oss be sammen. Jeg trenger din fylde, o Jesus. Jeg trenger den dag for dag. Så kom og fyll meg og bruk meg. Min frelser, til deg Guds velbehag. Jeg trenger den, og jeg skal få den. I ordet det skrevet står. Han ånden skal gi dem som lengter, og følge ham hvor enn han går. Hellige ånd, vi priser deg. Fordi du kom og åpenbarte Kristus for oss. Og vi vil si til deg, vi behøver deg, Hellige Ånd, og alt som du vil gi. Åpne våre hjerter for deg, så vi kan komme og ta imot og drikke av din kilde. Så vi kan bli full av deg. Herre, takk for at du vil gjøre dette i våre liv. Kom, Hellige Ånd, og rør du ved oss. Amen. Visste du det? At hvis du ikke kjenner Herren Jesus Kristus som din frelser, så finnes han. Han lever. Og han ønsker å møte deg og frelse deg. Og han ønsker å gjøre det nå. Han døde på Golgata. Han ga sitt liv for deg.